Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Denne uken er mine gode hjelpere artistene Ylva og Stig Brenner. Vi hjelper blant annet du som har en venninne som har døpt sin førstefødte det du skulle døpe din førstefødte.
Så ville jeg også kanskje tatt opp med personen.
Hva skal man gjøre med det nå da?
Men du må jo bare si at det irriterer deg.
Ja. Men hva skal hun gjøre med det?
Men hun kommer til å bære nag for det resten av livet. Vi kan jo ikke velge det navnet nå.
Hør Siri og de gode hjelperne gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsyningsfredag podcast og snart godt nyttår. Dette blir årets aller siste episode, og før vi går inn i et nytt år, så vil jeg bare benytte anledningen til å si at jeg håper du har en trygg nyttårsfeiring i år, og at du tar vare på både deg selv og de rundt deg. Denne ukens episode er en hard nøtt å knekke. Dette er nemlig ikke en sak som er lang og komplisert med mange vendinger, men den er likevel så drøy at jeg er sikker på at flere av oss vil sitte med gåsehud nedover ryggen om ikke så alt for mange minutter. Denne saken er til dags dato en av Sør-Koreas topp tre største forsvinningssaker, og den er til dags dato også uløst. Dette må være en av de drøyeste sakene jeg har hørt om, og nå er jeg veldig spent på å dele den med deg der hjemme. Dette er saken om The Frog Boys. Rundt klokka 9 på morgenen den 26. mars 1991 forsvinner 5 unge gutter fra Daegu i Sør-Korea. Alle guttene var mellom 9 og 13 år, og ingen av dem var i familie med hverandre. Ifølge forklaringer fra foreldrene var alle disse 5 guttene nærmere enn brødre og omtrent uadskillige. Faktisk bodde de alle sammen så nærme hverandre at husene deres dannet en sirkel rundt en lekeplass hvor de alle sammen pleide å leke da de var små. Denne morgenen i 91 hadde alle guttene fri fra skolen på grunn av en offentlig helligdag, og derfor bestemte hele gjengen seg for å møtes og dra til en bekk som lå i nærheten av fjellet Mount Waryong. Noen kilder forklarer at guttene skulle hit for å lete etter frosker, mens andre, litt mer oppdaterte kilder forklarer at guttene egentlig skulle lete etter salamanderegg, som var mye sjeldnere enn frosker. Det menes dermed at dette var en misforståelse helt fra starten av, og litt senere i episoden vil du antageligvis skjønne hvorfor dette har noe med saken å gjøre. Som jeg så vidt nevnte, så var jo dette her en offentlig markeringsdag i Sør-Korea i forbindelse med et lokalvalg som jeg kommer tilbake igjen til litt senere. Denne offentlige markeringsdagen var visstnok også nok en grunn til at guttene ønsket å møtes den dagen, og det er jo rimelig å anta at det i tillegg var veldig mange andre folk ute denne dagen. Det vil jo i grunn også si at dersom noe har skjedd, så burde det jo ikke akkurat være så vanskelig å kalle inn vitner på teppet, samtidig som baksiden ved at det antageligvis var såpass mye folk ute, er at det fort kan gjøre at man forsvinner veldig i en stor folkemengde. Det ryktes faktisk om at en sjette gutt egentlig skulle være med den dagen her, men han hadde ikke spist frokost den dagen, så han valgte å gjøre det først, så skulle han egentlig da henge med de litt senere. Lite visste han at dette kanskje skulle være med på å redde han selv. Stedet guttene dro til lå faktisk veldig nærme der de bodde. I forklaringer sies det at det lå rundt 2 kilometer unna. Derfor var alle foreldrene også trygge på at dette kom til å gå helt fint, I tillegg til at de hadde vært der veldig mange ganger før, så det var ingenting som skulle tilsi at noe skulle skje med disse barna. En av foreldrene har forklart følgende. Sønnen min kom hjem for å hente en tykkere jakke, og da jeg spurte han hvor han skulle, sa han ikke noe mer enn at han bare skulle ut og leke. I forklaringer fra avhør så er det en person som har forklart at han møtte på disse guttene enten på veien inn i skogen eller allerede inne i skogen, og at han da spurte dem hva de skulle og hva som skjedde. Guttene hadde da angivelig svart at de skulle lete etter frosker eller salamanderegg. Grunnen til at denne forklaringen bærer preg av enten var det sånn eller sånn, er rett og slett fordi den faktiske forklaringen ikke ligger ute offentlig, så det er litt forvirring rundt helt nøyaktig hva denne personen sa. Uavhengig av det her, så visste ikke foreldrene før de fikk greie på dette her avhøret, at dette var det guttene drev med. Like etter klokka hadde slått 13.00 denne dagen, fikk en av foreldrene til en av guttene i gjengen en telefon fra lederen i den lokale taekwondo-klubben. Her gikk nemlig sønnen til faren som fikk denne telefonen. Lederen av klubben fortalte at sønnen ikke hadde dukket opp til trening den dagen, og det tok heller ikke lang tid før denne faren innså at det ikke bare var hans sønn som hadde forsvunnet, men også resten av guttegjengen. Som både du og jeg forstår, så blir jo alle foreldrene til disse guttene vanvittig bekymra. Hva er det som kan ha skjedd med disse unge guttene? De guttene her var jo en alder mellom 9-13 år, og da sola gikk ned den aktuelle tirsdagen i 91, så hadde fremdeles ingen av guttene kommet hjem. Dette gjør naturligvis at foreldrene begynner å lete selv i området rundt der de bor. Etter noen timer med søk, der de enda ikke hadde funnet hverken guttene eller noen spor av dem, så bestemte foreldrene seg for å ringe til politiet. Senere den samme kvelden ble guttene offisielt meldt savnet av politiet. I denne innledende fasen av etterforskningen fikk politiet ganske umiddelbart to teorier om hva det er som kan ha skjedd, men som begge to egentlig var ganske usannsynlige. Teoriene var at guttene enten hadde stukket av hjemmefra eller gått seg vill i skogen. Ingen av disse teoriene her ga noe mening for foreldrene, rett og slett fordi guttene var lommekjent i området og også i skogen. Stedene de hadde vært var liksom der de pleide å være, så derfor var det ingen grunn til at de skulle ha gått seg vill i skogen. Teorien om at de hadde stukket av faller også litt igjennom i det man ser rent praktisk på det her. Det er jo 5 gutter det er snakk om. Dersom alle disse skulle ha stukket av, så burde jo noen fått med seg at de gjorde noe uvanlig, i tillegg til at det var så mange folk ute denne dagen, som jeg nevnte litt tidligere i episoden. En av foreldrene hadde følgende å si om at politiet kom med disse teoriene før etterforskningen i det hele tatt hadde begynt. Dette indikerer at politiet ønsker å lukke saken så fort som mulig. Vi vil at de skal endre dette. Denne saken fikk naturligvis ufattelig mye oppmerksomhet i media i sin tid, spesielt på grunn av hvor uvanlig den var og hvor mye den skilte seg ut. Dette gjorde også at saken ble plukket opp av presidenten i Sør-Korea på tidspunktet. Da han hørte om saken, satte han i gang et veldig omfattende søk for å finne guttene, og fikk med seg både politi og militære styrker på oppdraget. Angivelig var det totalt 300 000 mennesker som var med på å hjelpe i saken med letingen. I tillegg til dette ble det startet opp en helt egen gruppe og et etterforskningssenter kun for denne saken, og leteaksjonen foregikk over et helt ufattelig stort område, som absolutt gir mening om det er sånn at det var 300 000 mennesker som hjalp til i søket. Det sies også at letemannskapet hadde leita rundt dette Mount Warjong-fjellet over 500 ganger. Den daværende presidenten forklarer at det ble leita overalt, alt fra bussterminaler til vannveier, naturreservoarer og flere steder på nasjonal basis. Etter hvert hadde de altså gått fra å kun lete i nærområdet til å lete i hele landet. Man skulle jo tro at dette søket gjorde det enkelt å finne guttene, men foreløpig hadde ingenting blitt funnet, til tross for de enorme ressursene som ble satt i gang her, og det gir jo virkelig ingen mening. Det er jo nesten som at de med vilje har unngått absolutt alle mennesker hvor enn de har gått, eller at de rett og slett bare har forduftet ut i tynn luft. Denne saken og leteaksjonen var så stor og omfattende at de faktisk valgte å sende den direkte på TV i sin tid. Og da jeg hørte det her når jeg gjorde research, så tenkte jeg at dette her først og fremst aldri i verden ville skjedd i dag. Men det sier jo også helt vanvittig mye om hvor stor den saken her ble i Sør-Korea, og hvor stor interesse allmennheten hadde for å finne ut av den saken her. Det her er jo også helt ufattelig sykt å tenke på, for man har jo heller ikke sett dette her i omtrent noen andre saker på global basis. Vi har jo kun sett litt klipp her og der, dronebilder i små porsjoner og lignende. Saken ble også så stor at bildene av de små guttene ble tapetsert virkelig overalt i Sør-Korea, i håp om at det skulle hjelpe etterforskerne videre i saken. Bildene ble lagt inn i godteripapir, på brusflasker, reklametavler og kollektivtransport, og overalt hvor du kan tenke deg. Noen av foreldrene endte faktisk opp med å slutte i jobbene sine og risikere å gå personlig konkurs for å ha muligheten til å kunne dedikere hele livene sine til å lete etter og forhåpentligvis finne guttene. Som du hører, så er det jo helt lagt opp til at guttene skal bli funnet egentlig, men likevel så finner man ingenting. Til og med flere skoler, samfunnsgrupper og bedrifter donerte penger og ga gaver på til sammen $35,000. Og dette skulle gå til belønning til personen eller personene som klarte å finne guttene, rett og slett fordi de ønsket å motivere flere folk til å være med og lete. Ikke engang dette ga noen videre resultater i etterforskningen. I likhet med veldig mange andre kriminalsaker av dette kalibret, så oppstår det alltid veldig mange rykter, teorier og antakelser, og denne saken er selvfølgelig ingen unntak. Innledningsvis i denne saken så gikk det en del rykter om at guttene hadde blitt kidnappet av en mentalt ustabil person, men det var også et rykte uten noe som helst form for grunnlag. På et tidspunkt var det over 500 ledetråder, men så sykt som det er, så førte ingen av disse her til noe som helst, og alle sammen viste seg å være falske. Politiet slet veldig med at det kom inn veldig mange merkelige telefonsamtaler som var kamuflert som tipstelefoner. Disse telefonene gikk på at folk tullringte og sa at de visste hvor guttene var, tilstod involvering i saken og lignende, noe som i seg selv ikke høres ut som tull, men som politiet forsto med en gang at det var. Dette var jo noe de forsto at de risikerte da de kom med en finnelønn. Det også synes jeg sier mye om saken, rett og slett fordi det virker som at folk nesten ikke trodde på at guttene faktisk hadde forsvunnet. Altså, hvorfor ellers skulle de tullering til politiet på den måten her? Det er jo noe man definitivt aldri skal gjøre, for det er jo med på å potensielt villede politiet, og med vilje gjøre at de bruker ressurser på noe som kunne vært unngått fra starten av. En av foreldrene hadde følgende å si om politiets håndtering av etterforskningen. Politiet så etter alle bevis de kunne finne, men på dette punktet var det omtrent ikke noe poeng i å lete mer, fordi det var ingen flere spor å gå etter. Politiet fulgte bare ordre, slik at de kunne late som at de gjorde noe. Oss, foreldrene, betød ingenting for dem. Hvis vi ser litt på hvordan Sør-Korea var på tidspunktet, så er det kanskje ikke så rart at politiet valgte å sette denne saken litt til side. Jeg personlig antar at de hadde veldig mye å gjøre fra før på politistasjonene rundt om i Sør-Korea, rett og slett fordi det i denne perioden var en veldig stigende interesse for et demokratisk samfunn. Den offentlige helligdagen de feiret 26. mars 1991, altså dagen guttene forsvant, var også en valgdag. Det skal sies at selve valgdagen ikke var før året etter, men dette var en av dagene i den pågående valgkampen som også kunne endre alt. Sånne revolusjonerende hendelser i et land pleier jo å trigge frem en rekke reaksjoner hos enkelte, så derfor var nok politiet veldig i beredskap i forhold til det, da denne valgkampen var en pågående prosess, samtidig som etterforskningen av saken til guttene fant sted. Det imidlertid ikke å si at dette en unnskyldning for å ikke ta en såpass omfattende forsvinningssak på alvor. En ting jeg synes veldig frustrerende i denne saken, og også generelt i mange andre forsvinningssaker, som selvfølgelig gjør de enda mer komplekse, dette med at veldig mange ofte får beskjed om at de nødt til å avvente litt, og at man ofte må vente til det har gått 24 timer før man offisielt kan melde en person savnet. I en sak som denne, for eksempel, så det jo helt avgjørende å kunne sette i gang med letingen umiddelbart, før personene som har forsvunnet potensielt kommer seg så langt bort, enten alene eller med en kidnapper, at de blir umulig å finne, eller at liv går tapt. Etterforskningen i denne saken fortsetter uansett med tre hovedteorier. Nummer 1. Guttene stakk av hjemmefra. Nummer 2. En ulykke skjedde, og nummer 3, de ble drept. Jeg vil veldig gjerne vite hvilken av disse teoriene du synes høres mest sannsynlig ut, så dersom du har noen meninger rundt det, så send det gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Som jeg nevnte litt tidligere, så var jo ikke egentlig teorien om at de hadde stukket av noe særlig sannsynlig i det hele tatt, ettersom at guttene var lommekjent i nærområdet, i tillegg til at det ikke fantes noen grunn for at disse 5 guttene skulle gjøre dette frivillig. Beklageligvis hadde ikke politiet hverken spor eller ledetråder til å kunne utforske disse andre teoriene noe mer heller, så de ble bare ansett som sannsynlige utfall, rett og slett basert på erfaring og antagelser. Politiet hadde altså ingen spor eller ledetråder i majoriteten av etterforskningsperioden, men dette skulle snu 11 år senere. 26. september 2002 oppdager politiet et sjokkerende funn. Det denne dagen de 5 guttene blir funnet, men beklageligvis døde. De unge guttene blir funnet av en tilfeldig mann som var ute i skogen for å lete etter en form for dyr. Vi vet ikke 100% sikkert hva han skulle, men det kan ha vært å lete etter frosker eller salamanderegg, da det var veldig populært i det aktuelle området. Mens han gjør dette, så legger han brått merke til noe som ligger nede i det jeg vil kalle et kratt av noe slag. Det han ser viser seg å være menneskelige hodeskaller og barneklær. Dette funnet ble gjort på samme sted som guttene sist ble sett, og utrolig nok det bare rundt 2 kilometer fra der de bodde. Hvordan ble ikke dette funnet i den innledende fasen av etterforskningen, da så ufattelig mange mennesker var med på å lete i akkurat dette området? Og hvordan det fysisk mulig at de har vært på samme sted i 11 år, men aldri blitt funnet etter de massive ressursene som ble brukt i saken? Alt fra privatpersoner, politi og også militærstyrker har vært i dette området, men så har ingen av de noen gang sett det? For meg så synes jeg det så utrolig merkelig. Altså, så mange personer kan jo ikke tilfeldigvis ha oversett det. Det jo virkelig som at de har forduftet fra jordens overflate og på mystisk vis kommet tilbake igjen. Etter hvert som foreldrene blir tilkalt og kommer til stedet, har en av foreldrene forklart følgende. Synet mitt ble uklart, og så begynte jeg å gråte. Det var vanskelig å tro at sønnen min var begravet der, men jeg måtte det. Rundt 30 minutter senere ble vi alle stille. Jeg innså at forholdet mitt med sønnen min, det var over. Ganske kort tid etter funnet av guttene, så kommer politiet med en melding om at de ikke har funnet noen tegn til at guttene blitt drept. Politiet mente da at guttene sannsynligvis hadde frosset ihjel, men så det et par punkter som i så tilfelle ikke gir helt mening. Dersom det var så kaldt at de kunne ha frosset ihjel, så bodde de jo bare 2 kilometer unna, og hadde ikke hatt noe problem med å gå hjem om de skulle være kalde. Punkt nummer to også at denne dagen var mellom 10 og 15 grader i løpet av de timene vi vet at guttene var i fjellet. Så sannsynligheten for at de har frosset ihjel høres veldig lav ut hvis man tar det i betraktning. Heldigvis ble det gjort obduksjonsundersøkelser av guttene, og tre av disse viste veldig tydelige tegn til stump vold. Rettsmedisinerne mente at dette kunne komme fra et slags metallobjekt, og har forklart følgende. Vi fant merker på tre av de fem hodeskallene, som så ut til å være slag fra metallgjenstander. Muligens et verktøy av noe slag. Ifølge rapportene så virket det da som at noen av guttene hadde blitt slått i hodet med eksempelvis en jernstang, og deretter dødd av kraniebrudd, altså brudd i hodeskallen. Hva som grunnen til at de to andre guttene døde, fremdeles usikkert, og det kommer heller ingenting tydelig frem i obduksjonsundersøkelsene. Klærne til guttene var også funnet knytt sammen, og det ene liket ble funnet med en truse over skuldrene sine. I tillegg til det ble det også funnet en pose med ubrukte kuler på innsiden av en jakke. Dette her jo helt åpenbart noe guttene ikke kunne gjort selv, spesielt ikke dette her med klærne. Dette gjorde jo at det var flere og flere ting som pekte i retning av et drap, og politiet hadde nå en veldig tydelig etterforskning å bedrive. Den hadde gått fra å være en forsvinningssak til å nå bli behandlet som en drapsak. Politiet fikk imidlertid veldig sterk kritikk for hvordan de håndterte åstedet og funnet da de først kom dit. På mange måter kan man sammenligne det her med hvordan politiet var i Amanda Knox-saken. Generelt gikk politiet og rettsmedisinerne rundt på åstedet uten at de hadde på sterile antrekk. De hadde ikke noe bruk av hansker eller lignende, så det var fare for at bevisene kunne bli tuklet med eller potensielt ødelagt. Jeg kan heller ikke se for meg hvilken beskjed det å få som en forelder at barnet ditt dødt, spesielt tatt i betraktning så dedikerte som disse foreldrene her var til saken. Mest sannsynlig har jo disse guttene blitt drept allerede i løpet av de første timene de var i fjellet. Det som veldig trist med den saken her at den bare ble lukket så fort man fant ut dødsårsaken til tre av de fem personene. Det vil si at det fremdeles sitter igjen foreldre som ikke aner hva som skjedde med barna deres den formiddagen i mars 1991. Antageligvis dette noe hverken vi eller de noen gang vil få vite. Som alltid jeg veldig interessert i å høre dine tanker og meninger rundt saken, og i denne saken vil jeg veldig gjerne høre hva du tror skjedde med disse barna på 9 og 13 år. Hvis du har noen tanker og meninger rundt det her, så send det gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfreda. Du har hørt Forsvinningsfreda podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episodene vi har publisert i år. Vi tilbake med en helt ny sesong allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.